E como todos os luns, tamén neste 10 de febreiro falamos de cuestións vencelladas co medio ambiente, coa saúde e hoxe, ademais, con novidades ao respecto, porque podemos atopar nos medios de comunicación, máis concreto en La Voz de Galicia, que a Xunta de Galicia decidiu desterrar o uso do glifosato nas estradas. Trátase, agora non lo contará Rosana Alonso, pois dun produto empregado para eliminar as ervas que nacen pois ao carón das estradas, pero un produto moi moi polémico. Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
Decía eu, antes de nada, imos falar do glifosato, hai novidades ao respecto, pero eu penso que xa en algunha ocasión falamos deste produto que é moi polémico, incluso penso que en varios países estaba xa prohibido o seu uso, non?
Pois sí, foi moi polémico porque como sempre, non, en Europa a maioría dos países non están de acordo con ese uso deste herbicida, xa que incluso a ONS xa o está diagnosticando como posible canceríxeno. Sí que vai moita controversia a nivel ciencia, a nivel investigación, científicos que dicen que canceríxeno, outros dicen que non se pode demostrar, pero un pouco polémica, ademais de non dar unha resolución clara de hasta que punto é malo. Despois está un pouco eso, no que os países de Europa, a maioría deles non queren usalo, queren prohibilo nos seus países, pero Europa, como sempre, pois eles foron un dos países que aprobaron o uso do glifosato hasta 2022 mínimo, non? E cando os demais países pois querían prohibilo xa. Entonces un pouco a polémica é en que punto hai países que están de acordo, queren evitar ese uso, e outros países que pasan un pouco das advertencias e queren usalo, incluso a veces abusando de él, ¿no?
É dicir, a Unión Europea permite que se manteña o seu uso, pero neste caso a Xunta de Galicia decide pois acelerar a súa prohibición e aplicala xa, porque se trata de un produto que usa o propio goberno para como herbicida, non?
Sí, a ver, a noticia en este caso é a boa noticia de que aínda que España quiso aprobar o seu uso hasta 2022 mínimo, en Galicia agora, ¿no?, o Parlamento Galego decidiu xa frenar o seu uso agora, aínda que pues, legalmente podes usar, ¿no? O sea, que é unha maravilla. Sí que o que estaba se facendo agora era o seu uso de forma bastante a miúdo, ¿no? Pues eso, para herbicida, para eliminar as ervas das estradas públicas a nivel nacional, autopistas, incluso había polémicas que tamén ferroviarias, ¿no?, que tamén se estaba usando a hora de eliminar as ervas que, pues, bueno, están cerca un pouco dos vagóns, dos trens e demais, ¿no?, das vías de tren. Entonces era o máis usado pola súa efectividade, pero claro, tamén é o máis agresivo, non? Falamos xa non solo das enfermidades que nos poden acudir a nós ou nos poden producir a nós, sino tamén é moi malo para a terra, non é algo acumulativo, é algo que destruye o bo e o malo, por decir de alguna maneira. Entonces, ao longo do tempo é algo que non é prejudicial para a nosa terra.
A súa eficacia está aí, precisamente, en ser moi moi agresivo, en ser moi velenoso, en acabar coas malas ervas, pero tamén coas boas, e imagino que tamén terá repercusión si ten para as persoas ou iso se sospeita para os animais.
Claro, a ver, o de sempre, non? Imagínate que hai preto de onde o fumigan, algún auga, algún depósito, e iso pode se filtrar. Entonces esa auga, ou cando chove, que o boten e despois chova, non? Eso filtrase moito máis e volvese un pouco, podese escorrentar hasta outros tipos de fincas, ou pode chegar a sitios onde non, os ríos, hasta onde non se pode chegar, non? Por o tema de que se pode afectar a auga, se pode afectar a terrenos que non que estean preto de onde fumigan. Sabemos que o aire pode leválo, insisto, o tema da choiva ou o tema das filtracións pode movelo moito máis do que pensamos, non? Entonces, iso ao longo do tempo afecta pues, a erva que comemos animais, a auga que bebemos nós ou bebemos animais e demais. O de sempre, como é algo que é acumulativo, non unha cousa que uses hoxe e mañan xeren enfermedades, hai un pouco a lo polémica de demostrar se si iso produce enfermedades ou non, non? Pero porque moitos produtos químicos, que xa non é só a controversia, moitos que se usan incluso na alimentación, non? Na industria alimentaria, que por un segundo país está prohibido, en outros países está aceptado, non? Entón, son as polémicas de los químicos, hasta que punto se pode demostrar que producen enfermidades o problema eso, o necesario de como hay muchas interacciones en la vida, no solo este químico, hasta qué punto este forma parte de ese cáncer que se produce, ¿no? Entonces ahí xógase coa xente que no cree en esto a hora de seguir utilizando. O problema xa non é uso, sino o mal uso, ¿no? O mal uso de no usarlo con mascarillas, e después o abuso de cantidad, de que parece que como é un líquido, xa pensamos que pode ser usada a cantidad que se queira, ¿no? Como antiguamente, a mellor se abusaba delo. Entonces, o importante desta noticia é eso, que empeza a prudencia a vir, non está prohibido totalmente, é decir, sí que hai excepcións en sitios donde sea un risco, pues o mellor cortar a erva de forma mecánica, porque se van a usar usos mecánicos ou intentar buscar outras sustancias, pero, claro, a ver, pode haber sitios perigosos donde non se pode acceder, entón, tendrán que usar iso. Pero sempre vai ser pidiendo permiso antes, vai haber un grupo, ¿no?, de xentes donde van a investigar, hai que pedir permiso antes para usalo. E, bueno, por ahora está sendo noticia para todos os organismos que o emplean para empezar a eliminalo, ¿no?
Pois un produto probablemente canceríxeno, segundo a definición da Organización Mundial da Saúde, que dicimos unha boa nova, neste caso a Xunta decide deixar de empregalo de xeito generalizado, como se viña facendo en moitas estradas da comunidade, pero o certo é que se trata unha herbicida que incluso hai que non usa no ámbito doméstico.
Claro, aí está o tema. A Xunta pode frenar o seu uso no público, pero a nivel privado se é algo voluntario de cada un de nós, ¿no? Incombintes. Sempre se usaron herbicidas e outros tipos de químicos para matar ervas, para evitar certos plagas e demais, ¿no? Pero a min sí que é certo que a formulación, para min agora a mellor cambiaron, sempre son máis agresivas, pero aparte disso, eso, o mal uso que sempre se deu. Por eso, ainda que muita xente está molesta, ¿no?, por estas normas, estas iniciativas que saíron agora, que é que sacase o carné de manipulador de químicos, ¿no?, que para muita xente hai un trastorno, te facen un exame, entendo polas cidades, que a veces non estamos acostumados a estudar, ter que ir ao cursillo, pero no fondo é importante porque o mal uso de toda a vida, de se hai que botar cinco más, non se botan dúas, o tema de non usar materiales de guantes ou mascarillas, como falamos, e demais, tanto na súa preparación como despois botando, fumigando, é unha imprudencia moi grave. Como a palabra de toda a vida, pois a xente pois sigue facendo igual, cando mellor os químicos ahora son máis agresivos que antes. Pero ainda así, antes non había información, antes se usaba, lembramos que pasa con incluso con medicamentos oficiais que se usaron durante un tempo porque en principio facían o ben e de repente proíbense porque descubren que estaban facendo algún efecto secundario non moi adecuado, ¿no? Entonces esto pasa igual. A veces a industria lanza productos que, ainda que non sean 100% investigados, os lanza ao mercado e son legales e poden estar 15 anos ou 20 usándose antes de demostrar que está produciendo unha enfermidade, ¿no? Eso pasa con calquer ámbito da vida, en alimentación, en medicina, en demais, cosas que pensábamos que eran boas, e despois, en realidad, que quizá nos deixaron de usar, ¿no? Esto pasa igual, o que pasa que no rural a veces non chega información a certos rurales, ¿no? Entonces, aí siga habendo abuso. ¿Qué temos que facer? Pois, seguindo informando, seguindo dando charlas e seguindo chegando a esas aldeas que, ainda que haya 20 personas, pues tienen derecho también a saber un poco de información. Pois pasa que hai xente que non a cree ou queren seguir facendo igual aínda que me dixan non sei que, porque somos un pouco cabezóns, non? Hai que ser realista. Pero é un pouco a polémica un pouco de chegar ás aldeas donde eses usos aínda siguen sendo frecuentes e siguen pasando un pouco da información ou non, siguen, non chega a eles a información correcta.
E a che preguntar, a nivel doméstico, hai alternativas, non, saudables, como aos herbicidas cargados de produtos químicos?
Hai alternativas. Que pasa? O non ser tan eficaces ou tan rápidas, a xente cansase. É unha pena, porque debíamos de valorar o tempo, non? Está claro que non todo o mundo ten tempo, pero eu vou plantar según o meu tempo, non vou plantar demais, pois depende dos químicos para mellorar esa finca. Entón, o ideal é que fóramos consecuentes con nosas horas ou con nosa disposición. Plantar o xusto, porque eu miro xente que planta para diante e despois mira se negra para manter ese cultivo, non? Entón, ser coherentes tamén co que podemos ter entre nosas mans. Ou pedir axuda, entonces, ¿no? Eso por un lado. E despois, claro que hai sitios, o que pasa que sustancias alternativas, falamos como da artiga, falamos como un pouco a ceniza, en pouca cantidade, falamos como o mellor agua con tabaco, para certos pulgós, falamos a terra de atomea. Que pasa? O mellor requiere botar alguna man máis, ou requiere tamén estar un pouco máis pendiente da finca do normal. Entonces aí a vida nos leva a unha rapidez, a unha prisa, a un xa, ou conseguir todo máis rápido que cando nos ven o, non, a gula ou a avaricia de que farelo todo máis químicamente para que produzcan antes, que para que os polos se mordean antes, que xa logo todo. Entón, perdemos a esencia do tempo e do xa e de que hai que adaptarse ao clima. Tamén é certo que o clima está un pouco máis raro, entonces por desgracia iso nos leva a producir máis, a utilizar máis químicos, porque como cambian as temperaturas moi rápido, veñen máis rápido os pulgóns, ou pasalle que quemase máis rápido o tomate. Entón, en vez de respirar e decir, bueno, algo teño que cambiar aquí, o mío tomate, en vez de plantalo aquí, bueno, plantar ali. Entón, mellor, aquí vai mellor este tipo de cultivo que o outro. E a veces, como queremos utilizar ser cabezóns e non investigar por que me ven o pulgón, o que facemos é, ven o pulgón, vou no matar, pero en vez de preguntarnos por que ven, ao mellor teño que cambiar o cultivo ou teño que combinarlo con outra cousa. Xa non é botar algo alternativo, sino aprender a que os cultivos non sempre sirven para o mesmo sitio. É un pouco da cultura ecolóxica que se fai, biodinámica. Non é só cultivar e non botar de nada. É saber, según a terra que teño, o tipo de terra que teño, máis ácida, menos ácida, máis blandiña, máis dura, sirve mellor un cultivo que outro. Non é tanto aquí que cultivar isto, coste que coste, non? Entón, iso que nos falta, ainda que a xente maior, ten moita cultura disso, a veces parece que se olvidou, ou non sei que pasa, que veñen as comunidades, que son bomboas, pero hasta certo punto, o que despois nos vai afectar a nosa saúde ou a nosa terra, teríamos que plantearnos máis se nos compensa esas comunidades.
Pois, en todo caso, hoxe quedámonos con esa boa nova, decisión da Xunta de deixar de empregar de xeito generalizado ese herbicida, o glifosato, e animar tamén a que as persoas que o empreguen nos seus cultivos particulares, no seu uso doméstico, pois que busquen alternativas que as hai, que son menos prexudiciais. Rosana Alonso, quedámonos hoxe con esta boa nova nesta ocasión.
Sí, moitas gracias por todo. Decir que tamén que hai moitos máis cursos, talleres para falar da agricultura e como cultivar de forma diferente. O sea, que vos animo a todo mundo a que busque cursos ou pregunte no concello ou a veces por internet. A preto podes facer cursos de poda ou cursos de agricultura ecolóxica. É maravilloso que sempre queremos aprender algo novo, non?
Pois quedámonos con ese consello. Un saúdo.
Hasta luego.